Mano draugams zebrams. Ne visa jėga yra fizinė. Toliau pateiktą tekstą tiksliai iš navarų kalbos į šiuolaikinę perrašė Baskiato karo koledžo raštininkų kvadranto kuratorė Jesinija Neilvort. Visi įvykiai yra tikri, o vardai išsaugoti siekiant pagerbti žuvusiųjų narsą. Patikime jų sielas Malekui. Pirma dalis. Šiais 628-aisiais mūsų susivienijimo metais užfiksuota, kad drakonas sudegino Aretiją pagal sutartį, kuria buvo nutraukta separatistų judėjimo veikla. Tie, kurie pabėgo, išgyveno, o likusieji buvo palaidoti tarp griuvėsių. Pranešimas visuomeniai numeris 628.85 užrašė Serela Neilvort. Pirmas skyrius. Revoliucijos skonis keistai saldus. Spoksau į savo vyresnįjį brolį, stovintį kitapus subraižyto medinio stalo milžiniškoje Aretijos tvirtovės virtuvėje. Ir kramtau man ant lėkštės jo padėtą sausainį su medumi. Velnes, kaip skanu. Išties skanu. Gal dėl to, kad nieko nevalgiau 3 dienas? Nuo tada, kai ta ne visai pasakų būtybė smeigė man į šoną užnuodytą durklą. Būtų mane nužudęs, jei ne Brennanas, kuris man kramtant nesiliauja šypsojasis. Tai turbūt keiščiausia mano gyvenimo patirtis. Brennanas gyvas. Veninai tamsieji kerėtojai, kuriuos maniau egzistuojant tik pasakose, tikri. Brennanas gyvas. Aretija vis dar stovi, nors po Tirišo sukilimo prieš 6 metus buvo sudeginta iki pamatų. Brennanas gyvas. Turiu naują 7 centimetrų ilgio randą ant pilvo, bet nemiriau. Brennanas. Gyvas. Skanų sausainiai tiesa? Klausė jis ir čiumpa vieną nuo lėkštės tarp mudviejų. Šiek tiek primena tuos, kurie būdavo kepami koldyre, pameni? Tylėdama kramtau ir toliau spoksau į brolį. Jis toks panašus į save. Ir vis tik atrodo kitaip nei pamenu. Anksčiau jo plaukai krito ant kaktos kaštoninėmis garbanomis, o dabar nukirpti visiškai trumpai. Veido bruožuose nebelikė jokio švelnumo, ir dabar prie akių kampučių matyti smulkios raukšlelės. Bet pačios akys ir šypsena – tai tikrai jis. Ir dar dėl to, kad prieš nuvesdamas mane pas drakonus, jis iškėlė vienintelę sąlygą – turiu pavalgyti. Tai tikrai jam labai būdinga. Kita vertus, Tairnas niekada neatsižvelgė į kitų keliamas sąlygas, ir tai reiškia, kad aš irgi manau, kad tau reikia pavalgyti. Mintyse pasigirsta žemas, pasipūtęs Tairno balsas. Tai jau tikrai, pritariu jam, ir stebėdama pro šalį skubančius virtuvės darbuotojus, kurie praeidami šypteli Brennanui, mintimis bandau susisiekti su Andarna. Andarna neatsako. Bet jaučiu mus jungiantį tviskantį saitą. Tik dabar jis jau nebe auksinis kaip jo žvynai. Man net sunku jį apčiuopti. Bet gal dėl to, kad kol kas negaliu mąstyti taip aiškiai kaip anksčiau. Andarna vėl miega. Ir tai nieko keisto. Nestabdydama laiką išnaudojo visą energiją. Po to, kas nutiko Resone, jai tikriausiai reikia pamiegoti kokią savaitę. Tu beveik nė žodžio neištarei. Brennanas pakreipė galvą lygiai taip pat kaip anksčiau, kai mėgindavo išspręsti kokią nors problemą. Tai nenormalu. Nenormalu stebėti, kaip aš valgau. Norėjusi kąsnį atrėžiu vis dar prikimusiu balsu. Tikrai, jis begėdiškai gūžteli pečiais. Jam nusišypsojus ant skruosto pasirodo duobutė. Tai vienintelis jam likęs berniukiškas bruožas. Prieš 2 dienas buvau tikras, kad daugiau niekada nepamatysiu tavęs darant. Na, nieko nepamatysiu. Jis atsikanda didelį kąsnį. Atrodo, brolio apetitas tebėra toks pat geras ir tai keistai ramina. Beje, gali nedėkoti, kad atkūriau tave kerais. Tebūnie tai mano dovana tavo 21-ojo gimtadienio proga. Ačiū. Tikrai, pramiegojau savo gimtadienį ir esu tikra, kad kol balansavau ant mirties lenkščio šioje pilyje, name, na, kad ir kaip ši vieta vadinasi. Dramos pakako visiems. Į virtuvę plačiu žingsniu įeina uniformą vilkintis Ksaideno pusbrolis Bodi. Jo ranka paraištėje, o juodos vešlios garbanos neseniai pakirptos. Pulkininkė leitenantė Aisė Reigai, kreipėsi Bodi paduodamas Brennanui sulankstytą depešą. Ką tik atėjo iš Basgiato. Jei norėsite atsakyti, raitelis bus čia iki vakaro. Bodi man nusišypso ir mane vėl pribloškė jo panašumas į Ksaideną, tikra švelnesnė jo kopija. Linktelėjęs Brennanui, jis pasisuka ir išeina. Iš Basgiato. Čia yra dar vienas raitelis. Kiek jų čia? Ir apskritai, kokio masto ši revoliucija? Klausimai mano galvoje kyla greičiau, nei spėjau atgauti žadą. Palauk, tu, pulkininkas leitenantas? O kas tas Aisereigas? Klausiu kažkodėl nusprendusi, kad visų pirma reikia išsiaiškinti būtent tai. Dėl akivaizdžių priežasčių turėjau pasikeisti pavardę. Ji žvilgtelėjo į mane ir sulaužė mėlyno vaško antspaudą išlanksto laišką. Ir nusteptum sužinojusi, kaip greitai galima pakilti karjeros laiptais, kai visi, kurie yra aukščiau, miršta, paaiškina brolis. Tada perskaito laišką ir nusikeikia susigrūda į kišenę. Dabar man reikia susitikti su asamblėjos nariais, bet pabaig savo sausainius ir po pusvalandžio susitiksime vestibiulyje. Nuvesiu tave pas tavo drakonus. Nebelieka nei duobutės kruoste, nei besijuokiančio vyresniojo brolio. Dabar priešais mane stovi karininkas, kurį sunkiai atpažįstu, kone nepažįstamas vyras. Nelaukdamas mano atsakymo, jis atsistumė kėdę ir įžygiuoja iš virtuvės. Gurkšnodama pieną spoksau į tuščią vietą, kur prieš tai sėdėjo brolis. Kėdė vis dar atitraukta nuo stalo, tarsi jis bet kurią akimirką galėtų grįžti. Nuriju gerklėje įstrigusi sausainio gabaliuką ir pakeliu smakrą, pasiryžusi nesėdėti ir nelaukti sugrįžtant Brennano. Atsistoju nuo stalo, išeinu iš virtuvės ir atsiduriu ilgame koridoriuje. Brennanas tikriausiai labai skubėjo, nes niekur jo nematau. Pėdinant plačiu koridoriumi su aukštomis skliautinėmis lubomis, mano žingsnių garsą slopina sudėtingo rašto kilimas, kol prieinu, oho, išvystu plačius nupoliruotus imperatoriškuosius laiptus, kurių įvairiais dekoratyviniais elementais išpuošti turėklai kyla per 4 aukštus virš manęs. Mano dėmesį buvo prikaustęs Brennanas ir anksčiau nepastebėjau tos didžiulės erdvės bei architektūros. O dabar stebeiliuosi kone įsižiojusi. Kiekviena aukščiau esanti laipto aikštelė šiek tiek įsikiša, palyginti su esančia žemiau. Tarsi laiptai kiltų į kalną, kuriame ši tvirtovė buvo iškalta. Pro daugybę nedidelių langų į vidų srūva ryto saulės spinduliai. Tai vienintelė 5 sienos puošmena, virš masyvių 2 įėjimų į tvirtovę durų. Atrodo, langai išdėstyti tam tikra tvarka, bet esu per arti, kad galėčiau apriepti visą vaizdą. Įvertinti bendrą vaizdą man trūksta perspektyvos. Ir dabar tai atrodo tarsi viso mano gyvenimo metafora. Kiekvieną mano žingsnį stebi 2 sargybiniai. Bet praeinančios nebando stabdyti, bent jau nesu čia įkalinta. Toliau žingsniuoju pagrindiniu pastato koridoriumi, kol galiausiai išgirstu balsus kambaryje kitame koridoriaus gale. Didelės puošnios kambario durys plačiai atvertos. Artėdama, iškart atpažįstu Brennano balsą ir krūtinė įsitempia išgirdus pažįstamą tembrą. Nepavyks. Gilus Brennano balsas atsimuša aidu. Kiti pasiūlymai? Pereinu didžiulį vestibiulį, nesižvalgydama į tai, kas atrodo panašu į kitus 2, į kairę ir į dešinę atsišakojančius sparnus. Stulbinama vieta. Pusiau rūmai, pusiau namai, bet iš tiesų tvirtovė. Prieš 6 storos mūrinės sienos neleido jos sunaikinti. Skaičiau, kad kariuomenė niekada nebuvo įsiveržusi į Riorsonų namus. Nors, kiek žinau, jie buvo apsiaustinę 3 kartus. Akmuo nedega. Taip man sakė Ksaidenas. Miestas, nors dabar tai tik miestelis, jau 4 slapta atstatomas tiesiai generolo Melgreno panosėje. Kai paženklintieji susirenka į didesnes nei 3 grupes, žymės arba magiškieji ženklai, kuriuos turi nuteistų sukilėlių karininkų vaikai, kažkokiu būdu jiems padeda pasislėpti nuo Melgreno signetės. Melgrenas nemato ne vieno mūšio, kuriame jie dalyvauja baigties, tad negali pamatyti, kaip jie čia rengiasi kovai. Tam tikri Riorsonų namų aspektai nuo gynybinės padėties, jie tarsi įskopti kalno šlaite, iki grindinio akmenimis grįstų grindų ir plienu apkaltų dviverių įėjimo durų man primena Basquiatą, karo koledžą, kurį vadinau namais nuo tada, kai mano motina ten buvo paskirta generole. Bet tuo visi panašumai ir baigėsi. Šioje tvirtovėje sienas puošia tikri meno kūriniai, o ne tik karo didvyrių biustai. Ir aš nebejoju, kad kitame koridoriaus gale, kur tarp duryje stovi Bodi ir Imodžena, kabo tikras poromų gobelenas. Imodžena prisideda pirštą prie lūpų. Ir mostu man parodo stoti tarp jos ir Bodi. Taip ir padarau, pastebėjusi, kad kol ilsėjausi pusiau skusta Imodženos galva buvo nudažyta dar iškesniais rausvais dažais. Akivaizdu, čia ji jaučiasi kaip namie. Ir Bodi. Apie neseniai įvykusį mūšį primena tik Bodi sulaužytos rankos paraištė ir praskelta Imodženos lūpa. Kas nors turi pasakyti tai, kas akivaizdu, tarė pagyvenęs vyras su akies raiščiu ir vanagiška nosimi. Jis sėdi tolimajame visą dviejų aukštų kambario ilgį užimančio stalo gale. Retėjančių žilų plaukų kuokštai įrėmina gilių raukšlių švagotą įdegusi ir nugairintą veidą. Vyro pagurklis kabo kaip antilopės gnu. Užsidėjęs drūtą ranką ant atsikišusio pilvo, jis atsilošė kėdėje. Prie to stalo galėtų tilpti 30 žmonių, bet dabar vienoje jo pusėje, kiek toliau nuo durų, sėdi tik 5 juodais drabužiais vilkintys raiteliai. Norėdami mus pamatyti, jie turėtų atsigręžti, bet niekas neatsigrėžia. Brennanas žingsniuoja priešais stalą, bet ir jis iš savo vietos vargiai gali mus pastebėti. Širdis įstringa gerklėje ir suprantu, kad man reikės laiko, kol priprasiu matyti Brennaną gyvą. Keista, bet jis lygiai toks pats, kokį jį prisimenu, ir kartu visiškai kitoks. Ir vis tik jis čia, gyvena, kvėpuoja, spokso į kontinento žemėlapį ant ilgos sienos. Dydžiu ta žemėlapis ko neprilyksta tam, kuris kabo Basquiato mūšio instruktažo salėje. O priešai žemėlapį, viena ranka pasirėmęs į masyvios kėdės atkaltę ir spoksodamas įsėdinčius prie stalo žmonės, stovi Ksaidenas. Jis atrodo gerai, nors nuo nemigos ant tamsios odos po akimis matyti ratilai. Aukštis krostikauliai, tamsios akys, kurių žvilgsnis paprastai sušvelnėja susitikę su manuoju. Antaki kertantis ir po akimi besibaigiantis randas. Susirangiusi tviskanti žandikaulį siekianti žymė bei lūpų linkiai, kuriuos pažįstu taip pat gerai kaip savuosius. Po velnių fiziškai jis man atrodo tiesiog tobulas, o juk tai tik veidas, o kūnas. Dar puikesnis, nors nežinau, kaip tai įmanoma. O kaip Ksaidenas juo naudojasi laikydamas mane savo glėbyje? Ne. Papurtau galvą nutraukdama tas viliojančias mintis. Galbūt Ksaidenas nepaprastai gražus, galingas ir bauginamai mirtinas. Tai irgi mane audrina, nors neturėtų. Bet negaliu tikėtis, kad jis man pasakys tiesą apie bet ką. Ir tai išties skaudu. Turint omenyje, kaip apgailėtinai esu jį įsimylėjusi. Ir kokįgi akivaizdų dalyką turite konstatuoti, majore Ferisai? Nuobodulio kupinu balsu klausia Ksaidenas. Tai asamblėjo susirinkimas, sušnapždamam Bodi. Norint surengti balsavimą, pakanka 5 narių kvorumo, nes visų 7 beveik niekada čia nebūna vienu metu, o 4 balsų pakanka pasiūlymui priimti. Stengiuosi šią informaciją įsidėmėti. Ar mums galima klausytis? Susirinkimai atviri, ir juose gali dalyvauti visi norintys. Lygiai taip pat tyliai atsako Imodžena. O mes dalyvaujame stovėdami koridoriuje? Klausiu. Taip, patvirtina Imodžena ir daugiau nieko neaiškina. Vienintelė išeitis – grįžti, tęsia ta su vanago nosimi. Jei negrįšite, kils rizika viskam, ką čia kuriame. Atvyks paieškos patruliai, o mes neturime pakankamai raitelių, kad... Sunkoka verbuoti žmonės, kai stengiasi neįsiduoti, atremė smulki moteris, žvilgančiais juodais kaip varno sparnas plaukais. Žvelgdama per stalą į senį ji prisimerkė. Jos akių kampučiuose tamsiai rudoje odoje susimeta raukšlelės. Nenukrypkime nuo temos, Trisa, sako Brennanas, pasitrindamas nosį. Mūsų tėvo nosį. Jų panašumas tiesiog šiurpus. Kokia prasmė plėsti mūsų gretas, jei neturime veikiančios kalvės, kad apginkluotume karius? Vanago nosies balsas pakyla. Jei nepastebėjote, mes vis dar neturime šviesulio. O kaip vyksta derybos dėl jo su Vikontu Tekaru? Ramiu balsu sududena stambus vyras, juodmedžio spalvos ranka, pašydamas tankę sidabrinę barzdą. Vikontu Tekaru? Tokia didikų šeima neminima jokiuose Navaros dokumentuose. Tarp mūsų aristokratų nėra jokių vikontų. Vis dar ieškome diplomatinio sprendimo, atsako Brennanas. Nėra jokio sprendimo. Tekaras taip ir netleido tavo įžeidimo praėjusią vasarą. Tvirtai kaip kovos kirvis sudėta vyresnė moteris įrėmė žvilgsnį į Ksaideną. Jo šviesūs plaukai vos siekia kvadratišką alebastrinio baltumo smakrą. Juk sakiau jums, Vikontas mums niekada jo neduos, atsako Ksaidenas. Ta žmogus viską susirenka. Jis neprekiauja. Na, dabar jis tikrai neprekiaus su mumis, prisimerkusi atrėžė kovos kirvis. Ypač, jei nė neketinėm svarstyti jo naujausio pasiūlymo. Savo pasiūlymą jis gali susikišti, kur nesueina. Ksaidenas kalba ramiai, bet akyse matyti ryštas, metantis iššūkį visiems susirinkusiems prie stalo. Tarsi rodydamas tiem žmonėms, kad jie neverti jo laiko, Ksaidenas apeina masyvų krėslą, atsisuka juos veidu ir atsisėda ištiesdamas ilgas kojas ir pasidėdamas rankas ant aksominių porankių, lyg niekas daugiau pasaulyje jam nerūpėtų. Kambarį užklojusi tyla iškalbinga. Atrodo, šios revoliucijos asamblėjoje Ksaidenas gerbiamas nemažiau nei Baskiete. Bet lažinuosi, kad sprendžiant išstojusios tylos, ji šioje salėje yra galingiausias raitelis. Kol kas, primena Mantairnas, taip arogantiškai, kaip geba tik tas, kuris 100 metų buvo vienas grėsmingiausių kontinento mūšio drakonų. Kai jie baigs politikuoti, liepk žmonėms nuvesti tave į slėnį. Mums reikia rasti sprendimą. Jei kitais metais nepajėgsime tiekti pulkams tiek ginklų, kad jie išties galėtų kovoti su veninais, nebegalėsime tikėti sulaikyti veninų puolimo, pareiškė sidabrinė barzda, ir viskas bus veltui. Man sutraukia pilvą. Metai? Esame taip arti pralaimėjimo. Nejau galime pralaimėti karą, apie kurį dar prieš keletą dienų nieko nežinojau. Kaip sakiau, ieškau galimybių diplomatiniu būdu išspręsti šviesulio problemą. Brennano tonas tampa aštresnis. Mes taip nukrypome nuo temos, kad nesu tikras, ar tai vis dar tas pats susirinkimas. Balsuoju už tai, kad paimtume Baskiato šviesulį, siūlo kovos kirvis. Jei esame taip arti pralaimėjimo, kitos išeities neturime. Ksaidenas meta į Brennaną man nesuprantamą žvilgsnį, ir aš giliai įkvepiu staiga supratusi, kad jis tikriausiai mano brolį pažįsta geriau nei aš. Ir slėpė jį nuo manęs. Iš visų jo paslapčių ši pati skaudžiausia, ir aš niekaip negaliu už tai atleisti. O ką būtum dariusi, jei būtum žinojusi apie Brennaną, klausia Tairnas. Baik aišioti argumentus į emocijomis paremtą ginčą, susikryžiuoju rankas ant krūtinės. Būtent širdis neleidžia galvai visiškai atleisti Ksaidenui. Mes jau tai aptarėme, pareiškė Brennanas. Jo tonas užbaigė bet kokias diskusijas. Jei užgrobsime Baskiato kalvės šviesulį, Navara nebegalės papildyti savo atsargų avampostuose. O jei apsauginiai kerai nebeveiks, žus daugybė civilių. Ar kuris nors iš jūsų nori būti už tai atsakingas? Ir vėl stoja tyla. Tada viskas aišku, sako Vanago nosis. Kol negalime aprūpinti pulkų, kadetams teks grįžti. Oi. Jie kalba apie mus, sušnapždu. Štai kodėl stovime tolėliau nuo jų, ir jie mūsų nemato, bodi linkteli. Suri, tu neįprastai tyli, pastebi Brennaną žvelgdamas į šalia sėdinčią plačią petę brunetę, švelniai rusvą odą ir sidabrinę sruogą plaukuose. Jos nosies galiukas trukčioja kaip lapės. Sakyčiau, reikia siūsti visus įskyrus tuos du. Ji kaulėtais pirštais barbena į stalą, o jos milžiniška žieda su smaragdu atspindi šviesą. Nuo jos abejingo tono man nugara perbėga šaltukas. Šeši kadetai gali meluoti neprasčiau nei aštuoni. Aštuoni. Ksaidenas, Garikas, Bodi, Imodžena, trys paženklintieji, su kuriais taip ir nesusipažinau, kai atsidūrėme mūšio sukuryje, ir aš. Šleikštulys sukyla kaip potvinio banga. Karo žaidynės. Turėjome užbaigti paskutines pas Giato raitelių kvadranto sparnų metų varžybas. Bet vietoj to įsivėlėme į kruviną mūšį su priešais, kuriuos dar praėjusią savaitę laikiau pasakų personažais. O dabar mes, na, esame čia mieste, kurio neturėtų būti. Tačiau čia esame ne visi. Man sugniaužia gerklę. Ir aš kelis kartus mirkteliu, kad atsikratyčiau perštėjimo akise. Soleila ir Liamas neišgyveno. Liamas. Prisimenu jo šviesius plaukus, dangaus mėlynumo akis ir kažkur už šonkaulių pajuntų skausmą. Jo garsus juokas. Gyva šypsena, jo ištikimybė ir gerumas. Viso to nebėra. Jo nebėra. Ir tik dėl to, kad pažadėjo Ksaidenui mane saugoti. Ne vieno iš tų aštuonių negalime paukoti surė. Sidabrinė barzda supuojasi ant dviejų užpakalinių krėslo kojų ir įbeda akis įkabantį už Ksaideno žemėlapį. Ką siūlai, Feliksai? Atrėžė surė. Nori įkurti savo paties karo koledžą ir laisvu laiku jam vadovauti? Daugelis jų dar nei mokslų nebaigė. Kol kas mums iš jų jokios naudos. Tarsi bet kurio iš jūsų nuomonė šio klausimu būtų svarbi. Įsiterpė Ksaidenas, patraukdamas visų dėmesį. Mes atsižvelgsime į asamblėjos patarimą, bet tai bus tik patarimas. Negalime leisti, kad tu rizikuotum gyvybę, prieštarauja Suri. Mano gyvybė verta tiek pat, kiek ir bet kurio iš jų. Ksaidenas rankos mostu parodo į mus. Mudvėjų su Brennanu žvilgsniai susitinka, ir jo akys įsiplečia iš nuostabos. Visi kambaryje esantys raiteliai pasisuka į mus. Ir kai kone visos akys susminga į mane, sunkiai įveikiu kilus į norą atsitraukti. Ką jie mato? Lili dukterį ar Brennano seserį? Kilsteliu smakrą, nes esu ir viena ir kita, nors nei viena, nei kita nesijaučiu. Ne bet kurio, pareiškė Suri, ir jis mėgė akis tiesiai į mane. Oi, kodėl leidote jai čia stovėti ir klausytis asamblėjos pokalbių? Jei nenorėjote, kad jį klausytųsi, reikėjo užsidaryti duris, atrėžė Bodė, žengdamas į kambarį. Jie negalima pasitikėti. Suris kruostus, nurausvina pyktis, bet akise šviečia baimė. Ksaidenas jau prisėmė už atsakomybę. Imodžena atsistoja šalia manęs ir kiek arčiau. Kad ir koks žiaurus tas paprotys. Įbedokis į Ksaideną. Po velnių, apie ką jį kalba? Vis dar nesuprantu, ką mes galų gale nusprendėme, sako Vanago nosis. Sprendimas labai paprastas. Ji verta 10 tokių kaip aš, pareiškė Ksaidenas, ir man užgniaužė kvapą nuo jo įdėmaus žvilgsnio. Jei gerai nepažinočiau, pamanyčiau, kad jis kalba rimtai. Ir kalbu ne apie jo signetę. Vis tiek būčiau jai išklojęs viską, apie ką čia kalbėjomės, tad neverta minėti paliktų atvirų durų. Mano krūtinėje blyksteli vilties kaip irkštėlė. Gal jis tikrai daugiau nieko nuo manęs nebeslėps? Ji yra generolės Sorengeil duktė, primena kovos kirvis. Jos balse girdėti atviras nusivylimas. O aš, jo sūnus, atrėžė Brennanas. Tačiau per pastaruosius 6 metus tu jau ne kartą įrodėjai savo ištikimybę, sušunka kovos kirvis, o ji ne. Užliejęs pyktis kaitina sprandą ir pasiekia veidą. Kalba apie mane, tarsi manęs čia nė nebūtų. Ji kovėsi kartu su mumis resone. Bodį įsitempia, jo balsas irgi pakyla. Ją reikia uždaryti. Suri veidas tampa visiškai raudonas, atsistūmusi nuo stalo jie atsistoja. Jo žvilgsnis peršoka ant mano sidabrinių plaukų, iš kurių supintas kasos vainikas. Ji tiek daug žino, kad gali mus visus pražudyti. Sutinku, pritarė Vanago nosis, o aš pajuntu į mane nukreiptą, ko neapčiuopiamą neapykantą. Ji pernelyg pavojinga, kad galėtume palikti ją laisvėje. Mano pilvo raumenys įsitempia, bet veidas lieka ramus. Daugybę kartų tokia išraiška esu mačiusi Ksaideno veide. Rankos lieka prie šonų, kad galėčiau pasiekti į dėklus sukištus durklus. Gal mano kūnas trapus, o sanariai nepatikimi? Bet peilius svaidau mirtinai taikliai. Tikrai neleisiu įkišti manęs į sušikto narvą. Nužvelgiu visus asamblėjos narius, vertindama, kuris man kelia didžiausią grėsmę. Brennanas atsistoja visų ūgiu. Žinodami, kad jis susisaiščiusi su Tairnu, kurio saitai su kiekvienu raiteliu tampa vis stipresni ir kad jo ankstesnio raitelio Naulino mirtis vos jo nepražudė. Žinodami, kad jai mirus Tairnas irgi gali mirti ir kad Riorsono gyvybė yra susijusi su jos gyvybe. Jis galvos mostu parodo į Ksaideną. Burna užlieja kartus nusivylimas. Ir tai viskas, ką aš jiems reiškiu. Aš jiems tik silpnoji Ksaideno vieta. Aš vienintelis esu atsakingas už Violetą. Ksaideno balsas pažemėja ir tampa persunktas net miešto pykčio. O jei manęs nepakanka, už jos sąžiningumą laidavo ne vienas, o du drakonai. Dabar jau tikrai gana. Ji stovi štai čia, pareiškiu, ir kūnu pasklinda didžiulis pasitenkinimas, išvydus kiek žandikaulių atvimpa priešais mane. Tad liaukitės kalbėti apie mane ir pamėginkite kalbėtis su manimi. Ksaideno lūpų kamputis kilsteli, akise šmėsteli su niekuo nesupainiojamas pasididžiavimas. Ko jūs iš manęs norite? Klausiu žengdama į kambarį. Norite, kad pereičiau parapetu ir įrodyčiau savo drąsą? Jau padaryta. Norite, kad išduočiau savo karalystę, gindama Poromielo gyventojus? Jau padaryta. Norite, kad saugočiau jo paslaptis? Kairės rankos mostu parodau į Ksaideną. Jau padaryta. Išsaugojau visas jo paslaptis. Išskyrus pačią svarbiausią, surikilsteli antakį. Visi žinome, kaip atsidūrei Atebaine. Kaltė sugniaužia man gerklę. Tai buvo ne, pradeda sakyti nuo kėdės pakilęs Ksaidenas. Ne dėl jos kaltės. Arčiausiai mūsų sėdintis vyras su žila barzda, Feliksas, atsistoja užstodamas Mansuri ir pasisuka į ją. Ne vienas pirmakursis negali pasipriešinti prisiminimų skaitytojui, ypač tam, kurį laiko draugu. Jis pasisuka veidu į mane. Tačiau tu turi žinoti, kad dabar Basgiete įgyjai priešų. Turi suprasti, kad jei grįši, Aetosas nebebus tavo draugas. Jis padarys viską, ką gali, kad tave nužudytų už tai, ką matei. Žinau, sunkiai ištariu. Feliksas linkteli. Mes baigėme, pareiškia Ksaidenas, žvilgsniu susitinka su Suri ir Vanago nosimi. Ir pripažinę pralaimėjimą šie nuleidžia pečius. Ryte tikiuosi gauti naujienų apie Zoliją, sako Brennanas. O šis asamblėjos posėdis yra baigtas. Tarybos nariai atsistumė kėdes ir mums pasitraukus į šoną praeina pro mus tris. Stoviu tarp Imodženos ir Bodi. Galiausiai Ksaidenas irgi eina, bet priešais mane stapteli. Mes traukiame į slėnį, ateik pas mus, kai baigsi. Eisiu su jumis dabar. Tikrai nenoriu čia pasilikti viena be Ksaideno. Lik ir pasikalbėk su broliu, tyliai sako jis. Kas žino, kada dar pasitaikys tokia galimybė. Pažvelgiu per Bodi pečius į Brennaną, kuris stovi kambario viduryje ir laukia manęs. Brennanas, kuris visada turėdavo laiko, kad sutvarstytų man kelius, kai buvau vaikas. Brennanas, kuris parašė dienoraštį, padėjusi man išgyventi pirmuosius metus Basgiete. Brennanas, kurio ilgėjausi 6 metus. Eik, paragina mane Ksaidenas. Bet tavęs neišvyksime ir neleisime asamblėjai mums nurodinėti, ką daryti. Mes patys 8 nuspręsime, ką daryti. Jis nužvelgia mane ilgu žvilgsniu, dėl kurio mano išdavikė širdis susitraukia ir išeina. Paskui jį Bodi suimo džena. O man tenka atsisukti į brolį apsiginklavus per 6 metus prisikaupusiais klausimais. Didžiausias turtas yra virš Riorsonų namų esantis, natūralia terminė energija šildomas slėnis. nes čia yra pirminė Dubmahino giminės, iš kurios kilo du didžiausi mūsų laikų drakonai – Kodagas ir Tairnas perimvietė. Pulkininkas Kaoris – drakonijos vadovas.